Dobrý den, tady Jiří Rostecký a se mnou další epizoda podcastu, který jste dříve znali pod značkou mladýpodnikatel.cz. Po 13 letech vzdělávání podnikatelů jsme ho přejmenovali a pokračujeme pod mým osobním brandem. Kromě podcastů na webu rostecký.cz najdete i offline akce nebo moje osobní konzultace a mentoring pro majitele menších firem a freelancery. Díky, že se i nadále se mnou vzděláváte a přeji vám příjemný poslech. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Lukáš Sluka, můj dnešní host, je 27-letý CEO rodinné firmy Olivie, kterou zakládala v roce 2017 společně se svojí mamkou. Firma provozuje e-shop se stříbrnými šperky a loni dosáhla obratu 105 milionů korun s meziročním růstem přes 50%. Ve firmě pracuje 20 lidí, z toho polovina na full time. A my budeme mluvit o finančním zdraví firmy, kterému se Lukáš začal věnovat v podstatě až přibližně v posledním roce. Lukáši, já tě vítám, ahoj.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Tak jaký to je dělat biznis se svojí mamkou?
Přiznám se, že to není úplně procházka růžovým sadem někdy. Hlavně i z toho důvodu, že my se relativně jako dost slyšíme charakterově, protože mamka je spíše jako konzervativní. A vlastně, kdyby to bylo čistě na ní, tak my nemáme žádnou prodejnu. Jsme stále asi v naší garáži, v rodinném domě, ve kterém oni bydleli a kde jsme vlastně byli do našich 40 milionů, co se týče obratu. A asi bychom nikdy neexpandovali ani na Slovensko a neměli nějaké jako větší plány a větší ambice, protože ona byla spokojená s tím, jak to vypadalo a nejspíše by jí to tak i stačilo, ale bohužel, nebo možná bohu dík, já jsem měl trošku větší ambice a cíle, takže jsme tam, kde jsme.
Tak to je krásný úvod. Pojďme to rozebrat. Já musím říct, že nejsi zdaleka jedinej, kdo mi říká, kdo má třeba biznis společně se svými rodiči a mluví o tom, že ty rodiče vlastně mají mnohem menší ambice, než má on. No jaký je tohleto potom v té rodinné firmě překonat a zvládnout?
Ale je to boj, je to velký boj. A je strašně těžké si alespoň ze začátku prosazovat třeba nějaké investice a nějaké rozhodnutí, ale já to jako na druhou stranu chápu, protože rodiče si prošli už nějakým jako svým příběhem, nějakým svým podnikáním v minulosti, něco se nepovedlo, zažili si nějakým způsobem třeba i finanční dno, takže ví, jaké to je a jsou opatrnější. A já tomu rozumím a taky se tomu snažím trošičku přizpůsobovat. Na druhou stranu, možná i tím, že jsem mladý a když jsme firmu zakládali, tak mi bylo kolem 20, takže mám nějaké své ambice, kterých chci dosáhnout a chtěl bych se v tom životě posouvat nejen já, ale i právě tu naši firmu, chtěl bych něčeho dosáhnout. Takže jo, je to boj, musíme často komunikovat, musím jí naservírovat vlastně ty nějaké důvody, proč jsme se třeba rozhodli k nějaké investici nebo k nějakému kroku, ať vidí hlavně ty přínosy. Někdy přiznám se, to musím trošičku přikrášlovat, aby se třeba tolik nebála, ale vždycky se to nějak vyřeší. Hlavní a nejdůležitější samozřejmě je ta komunikace a je třeba i zapojovat, protože maminka už je spíš jako trošku v pozadí, věnuje se navrhování a výběru šperku a nákupu a je třeba ji zapojovat do těch našich činností, protože my už máme nějaké své týmy, děláme nějaké jako meetingy a podobně a ona se musí cítit i součástí toho týmu, i když s ním není třeba v každodenním kontaktu a potom je to samozřejmě jednodušší.
Rodiče, jestli jsem to dobře pochopil, si prošli nějakým podnikatelským průserem.
Je to tak. Měli několik projektů v minulosti. Tím asi největším a nejvýraznějším byla restaurace, kterou měli tady v centru Ostravy a do které investovali nějaké jednotky milionů a potom, když samozřejmě nějakým způsobem nefungovala a když se rozhodli k tomu prodeji, tak nevím přesně úplně, jak to probíhalo, protože tehdy jsem byl ještě celkem dítě nebo mladší, takže tam nedošlo nějak zdárně k tomu prodeji a oni ztratili i ten prostor, i všechny ty investice a nedostali ani korunu nazpět. Takže mohli si vzít akorát nějaké spotřebiče, které tam měli a vlastně to bylo všechno. Takže celá ta investice byla v tahu, dalo by se říct, a oni museli začít od začátku.
Hmm. Je z toho nějaké ponaučení pro tebe? Něco, co jsi si z toho odnesl pro svoje podnikání?
Rozhodně. Myslím si, že se to odráží v tom, že snažím se taky být konzervativnější, snažím se taky být opatrnější a například vážím si a dbám stále na ty zásady a na ty hodnoty, které naše, nebo má rodina a mí rodiče měli i v minulosti. A to například to, že my jsme doposud v Olivii nikdy nedisponovali žádnými externími financemi, neměli jsme žádný úvěr, žádnou investici. A já samozřejmě vím, že dá se s externími financemi nakládat i správným způsobem, ale musíte trošku vědět, jak, musíte mít nějaký plán, musíte si být tím jistí. A já, když jsem viděl třeba, co všechno se našim povedlo a nepovedlo, tak snažím se v tom být trošičku opatrnější a dávat si větší pozor, hlavně na tu práci s těmi financemi a s tím cashflow, protože vím, že tam je hodně tenká hranice mezi tím, že se jednu dobu daří a další den už nemusí.
To zní velice dobře, ale je to trochu v kontrastu s tím, o čem se budeme bavit, a to je to, že ty jsi se podle svých slov začal finančnímu zdraví firmy věnovat v podstatě až v posledním roce. Proč, když tohle to říkáš, když takhle mluvíš, tak proč tak pozdě?
Je to hlavně z toho důvodu, že myslím si, že jsme do toho museli nějakým způsobem i dospět a bude to i tím, že do nějak 2 roky zpátky ještě, tak do té doby řídila účetnictví přímo maminka a tím pádem měla trošičku pod palcem i ty výkazy a měla nějaký jako přehled, ale řešila to hodně povrchově. Neřešila, viděla samozřejmě nějaký hospodářský výsledek, ale řešila hlavně to, co je třeba na bankovním účtu. A vlastně nic víc ne. Žádné plánování, žádné řízení tam nebylo. A já jsem věděl, že ono to mohlo fungovat tehdy, když jsme byli ještě relativně jako mikrofirma, ale teďka už nad těch 100 milionů jsem si říkal, že už to nejsou drobné, už je třeba nějakým způsobem to řídit a hlavně získat ten přehled, protože my jsme absolutně nevěděli, jak na tom vlastně jsme. Ono to vypadalo tak, že my jsme si akorát na konci nebo na začátku dalšího roku vyžádali výsledky za předchozí rok. Tam jsme se podívali, jaká vlastně byla ta EBITDA. Byli jsme rádi, že jsme dosáhli nějakého obratu, ale nebylo tam žádné plánování, žádné řízení. A já jsem si říkal, že ono to opravdu nemůže takhle fungovat dlouhodobě. A je třeba minimálně si udělat alespoň nějaký audit a podívat se, jestli na tom jsme opravdu tak dobře a udělat si nějaké vyhlídky do budoucna.
No, ale to, co slyším, je to, že vás k tomu nepřivedl nějaký průser, protože většinou, když se bavím s podnikateli o tom, proč se začali věnovat finančnímu řízení, tak většinou mi říkají, že k tomu přivedli nějaký nesnáze. Prostě přestalo jim to vycházet. Problémy s cash flow, velký skladový zásoby nebo něco takovýhleho. U tebe nic takového neslyším.
Je to tak, že nás k tomu rozhodně nepřivedli žádné potíže, a spíše naopak nějaká prevence jenom. My jsme si chtěli být jistí, nebo já jsem si chtěl být jistí, protože maminka stále není přesvědčená, že je dobrý nápad mít finanční ředitelku. Tam probíhal taky a stále probíhá taky boj, protože samozřejmě finanční ředitel nemá přímý vliv na tu ziskovost, ale nějakým způsobem vám k ní dokáže napomoct. Že? Ale slyšel jsem to, myslím, i ve tvém rozhovoru s paní, tuším, Mojžišovou nedávno, s finanční ředitelkou. Takže je to pravda. A ano, takže nepřivedlo nás k tomu žádný problém, naštěstí, ale myslím si, že jsme jeden možný problém podchytili, protože já možná potom budu mluvit i o těch letošních datech a to, co se vlastně stalo, nebo kam jsme se dostali letos, tak to jsem tolik nečekal a nakonec je velké štěstí, že jsme se tady rozhodli pro to mít nějaké finanční řízení.
No, pojďme postupně. Vysvětli mi, nebo řekni mi, jak vysvětluješ svojí mamce, proč je dobrý mít finančního ředitele, jelikož já, když potom přicházím do firem, který toho finančního ředitele nemají a kolikrát jsou ty firmy už i v tom průseru nebo se velmi pravděpodobně do něj dostanou, tak tam přesně padají argumenty typu, kolik mi finanční ředitel vydělá peněz. Protože to není jako markeťák, to není jako, nevím, obchodník nebo někdo takovej, ale pro ty lidi je to dost často někdo, kdo ty peníze nevydělává. My dva víme, že to je nesmysl, ale jak se ti to daří vysvětlovat někomu, kdo tomu nerozumí? Jak to děláš?
No, zatím bych asi neřekl, že se mi to úplně daří, ale funguje to nějakým způsobem a já jsem si, no, mamce jsem to odůvodnil vlastně tak, že právě ona ví, čím si naše rodina prošla, nebo čím si s tátou prošli v tom podnikání, A já jsem se snažil vysvětlit, že je potřeba udělat nějaké preventivní kroky a minimálně podívat se do hloubky, protože my nemůžeme do nekonečna fungovat tím způsobem, že nastavíme si nějaké PNOčko, které budeme komunikovat našim partnerům a budeme mít neomezené rozpočty. Potom nebudeme ani vědět, kolik si můžeme dovolit utratit za zboží, nebo kolik budeme moct investovat do rádiové reklamy, protože nemáme vlastně ani stanovený rozpočet. Máme jenom nějaké PNOčko a díváme se, co je na bankovním účtu. Takže já jsem chtěl mít nějaký větší přehled a to jsem taky takhle odkomunikoval mamce. Ona samozřejmě v první řadě nebyla úplně nadšená, protože finanční retail taky není nějaká úplně levná sranda. Naštěstí jsem našel i externí finanční retailku, takže to bylo o něco levnější a mohl jsem tu mamku, dal jsem jí vlastně nějaký čas, abych ji přesvědčil, aby viděla ty výsledky. Nicméně to finanční řízení ze začátku má to takový pomalejší rozjezd, nebo aspoň u nás mělo. Museli jsme si první udělat pořádek v tom účetnictví, museli jsme si vytvořit nějaké analytické.
Ono to na začátku opravdu ty peníze moc nevydělává.
Tak, přesně tak. No. Takže museli jsme si udělat hlavně jako pořádek a přehled. A samozřejmě to se taky mamce tolik nelíbilo, protože říkala, že to mohla udělat paní účetní, že? Ale neudělala. A ani my jsme ji o to nepožádali, protože jsme ani nevěděli v podstatě, že něco takového chceme. Takže tam je důležité to know-how právě, které ta paní finanční ředitelka přinesla a ještě přinese.
Kdy jsi poprvé začal cítit, že to má pro tebe opravdu nějakou přidanou hodnotu, která ti pomáhá třeba rozvíjet tu firmu, anebo třeba, když to fakt zjednoduším, vydělávat peníze?
Minulý týden.
Tak to se ptáme velmi začerstva.
protože minulý týden zrovna já jsem dělal, my máme měsíční nějaké porady, nějaké all hands celofiremní, a já jsem dělal zrovna prezentaci na tu poradu, díval jsem se na náš manažerský report, který jsme s paní finanční ředitelkou vybudovali a koukal jsem právě na ty čísla a říkal jsem si, že pomaličku, protože já nejsem moc člověk přes čísla, moc to nemám rád, moc je nedokážu interpretovat, ale teď jsem si říkal, že už po těch pár měsících máme finanční řízení asi 5 měsíců, že už po pár měsících jim začínám rozumět a vím, jak s nima nakládat. Takže já jsem viděl, že třeba nám nějakým způsobem klesá EBITDA, klesá nám ziskovost. Podíval jsem se vlastně, čím to je, které ty nákladové účty se nám zvedají a z jakých důvodů. A mohl jsem to zakomponovat právě do té prezentace. A tuším příští týden, když budeme mít tu poradu, tak to můžu přednést právě i mamce, protože tam jsou i nějaké doporučení přímo pro ní a vlastně pro to, co ona dělá. Takže tam jsem to viděl a měl jsem až takový jako aha moment, kdy jsem si říkal, tyjo, to je vlastně strašně super, že máme tady tyhle data a můžeme s nimi nějakým způsobem nakládat, protože předtím jsme vůbec nevěděli, kolik a kam investujeme.
Chtěl bych na té poradě bejt. To myslím, že bude velice zajímavý.
Je, mamka si už zvykla, naštěstí.
Ty říkáš, že na začátku ten finanční ředitel dělá pořádek v té firmě. Co si po tím má člověk, který ještě finančního ředitele ve firmě neměl představit?
Takže u nás minimálně se začalo tím, jak jsem zmínil, že se vytvořily ty analytické účty nákladové, takže my jsme se podívali na to, kolik jsme investovali, ať už to bude do marketingu, nebo do obalu, do zaměstnanců a podobně, a nejen do marketingu celkově, ale udělali jsme si i rozpad na jednotlivé kanály, abychom měli ten přehled. Udělali jsme si přehled vlastně, kolik nám tvoří EBITDA z celkového obratu, jaké jsou hospodářské výsledky. Aktualizujeme si to na bázi každého měsíce. Děláme si měsíční meetingy se CFO, takže první se udělá pořádek tady v tomhle. Analytické účty, vybuduje se ten manažerský report, aby se mohli právě dělat ty pravidelné zkoušky a mohlo se na základě toho vyhodnocovat ten stav vlastně. A nedělalo se to jenom ročně nebo na roční bázi, ale nějakým způsobem pravidelněji. A teďka zase jsme v té fázi, kdy si optimalizujeme cash flow, protože paní finanční ředitelka mi říkala, že já jsem takový hujer, jelikož mě vždycky, když nám přišla faktura, já jsem ji okamžitě vytiskl a okamžitě jsem ji proplatil. Ten den splatnost, nebo ten den jsem ji proplatil, i když byla splatnost za 30 dní. Že samozřejmě je to trochu hloupost, takže první řadě nás naučila platit faktury v průběhu splatnosti a ke konci splatnosti. Udělali jsme si cloud, na který naší účetní firmě vkládáme ty faktury a oni nám vlastně jednou týdně připraví celou dávku pro tu platbu, abychom teda tam měli nějakou pravidelnost. A teďka jsme před tím, abychom si vytvořili nějakou predikci toho cashflow a rozpočet na příští rok.
Zmiňoval jsi tam i to, že ty nejseš úplně člověk na čísla, že to pro tebe není to, co děláš rád. Jak je pro tebe náročný se s tím naučit pracovat právě? Opravdu to jako zohlednit v té práci?
Ze začátku nesmírně, protože samozřejmě, když vám něco nejde, tak vás to tolik nebaví. Takže já jsem koukal na ty čísla, je tam až stovky čísel a vůbec jsem v podstatě nevěděl, na co se mám koukat. Nebo i když jsem věděl, na co koukat, tak jsem nevěděl, co to znamená. Ta interpretace je nesmírně důležitá a já to říkám vlastně ve všem, co děláme. Ať už se dělají jakékoliv audity nebo jakékoliv vyhodnocování, tak za mě je nejdůležitější ne znát ta čísla, ale umět s nimi i dále pracovat. A věc, co nemám rád nejvíce, je právě, když mám nějaká čísla, udělá se nějaký třeba velký audit, ale potom se to schová do šuplíku. Takže já jsem se snažil na ten manažerský report, který jsme si udělali, koukat pravidelně, snažil jsem se ptát, a abych ho pochopil. Takže nebylo to pro mě jednoduché z začátku, ale teďka myslím si, že už to, trošičku tomu začínám přicházet na kloub a mám z toho obrovskou radost, protože já mám zase rád, když můžu optimalizovat. Když vidím, že někde třeba něco utíká a může se to zlepšit. Takže to je pro mě nesmírná výhoda.
To jsou teda ty základní čísla, které ty jako CEO firmy v takovýhle velikosti potřebuješ sledovat.
Samozřejmě koukáme na obrat, to je první věc. Potom koukáme na tu EBITDA na té měsíční bázi, jak nám roste nebo klesá. A na základě té EBITDA právě koukáme i na to, kde nám to třeba utíká. Takže zejména to budou nejčastěji marketingové náklady a právě rozpad po těch jednotlivých kanálech. A pokud zjistíme, že nějaký kanál nám někde utíká, někde jsou nějaké vyšší náklady, než se třeba očekávalo, protože máme k tomu i nějaký forecast, nějakou předpověď, tak se podíváme do detailu právě, co se tam stalo. Byla tam třeba nějaká marketingová akce, která se nepovedla, nebo cokoliv jiného. Uteklo tam nějaké PNOčko a podobně. A potom tam jsou samozřejmě, my si vždycky vyznačíme ty náklady, které jsou výrazně, nebo které se výrazně liší od té předpovědi. Takže teďka tam třeba byly obalové náklady. A věděli jsme, že je to tím, že my jsme dělali redesign, že jsme měnili logo a museli jsme nakoupit nové obaly, navíc je před sezónou, takže jsme museli udělat nějaké zásoby. Takže to jsme si dokázali odůvodnit. Ale jsou to právě tady tyhle věci, které my si označíme, že se hodně liší od té predikce. Takže hlavně marketingové náklady, obrat, EBITDA a ten rozpad těch marketingových nákladů právě na ty kanály.
Pojďme možná posluchačům víc vysvětlit ten váš biznis. Prodáváte stříbrné šperky. Co to znamená? Vyrábíte je, nakupujete je, jak to funguje?
Zabýváme se výrobou, návrhem a výrobou stříbrných šperků. Teďka už trošičku začínáme pokukovat i po jiných materiálech, ale ten prim právě hrajou ty stříbrné šperky. Jsme především online, máme jednu prodejnu v Ostravě, ale největší biznis nám dělá český e-shop. Jsme tady i na Slovensku, a zatím teda jenom v Česku a na Slovensku. A co se týče nějaké velikosti v rámci toho trhu, tak z výzkumu, který jsme si dělali, tak věříme, že patříme do top desítky na českém trhu.
Takže někde probíhá výroba? To je jenom ta mamka, nebo je to víc lidí?
Mamka se zabývá zejména teda návrhem těch šperků. Potom tu výrobu outsourcujeme. Máme nějakou v Česku, nějakou v zahraničí. Záleží i na tom, jak moc high-end třeba chceme udělat kolekci, jak moc chceme udělat kolekci exkluzivní, kvalitní, nebo jak moc na to spěcháme. A potom se udělají nějaké, vymodelují se nějaké vzorky, ty vzorky se schválí, potom se to nějakým způsobem ještě upraví, pokoví a nám přijde teda hotový produkt.
Když zkusíš představit ty produkty jako takový, jako mluvíš o nějakém high-endu, tak zkus nám klidně říct, co je takový jako nejlevnější produkt, co je nejdražší produkt a co je takový zlatý střed, co se prodává nejvíc.
My se samozřejmě zabýváme, nebo i jednou z těch našich výhod je právě ta šíře nabídky, jelikož máme až 5000 produktů skladem aktuálně a nejvíce se prodávají takové klasické náušničky, napůzetky, jsou to maličké náušničky, které může nosit v podstatě každý. Máme ale taky naši vlastní distinktivní kolekci, mechovou kolekci, což jsou šperky s mechovým achátem, to je takový zelený achát, no, zelený kámen na špercích, které si sami navrhujeme. A aktuálně zrovna jsme před výrobou jedné naší high-end kolekce, kterou dáváme dohromady s návrhářskou českou. A to bude naše vlastně první taková spolupráce s nějakým návrhářem a chtěli bychom se do budoucna tomu věnovat ještě více.
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Přidejte se mezi ně a získejte tak přístup ke speciálním rozhovorům, ve kterých jdeme ještě více do hloubky a mluvíme o tématech, která jsou zásadní pro úspěch biznesu. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Děkuji a těším se na vás zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký. We'll be right back.